agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. 4-fevral kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Bronina jamiyat va qonun eshittirishiga mana bu ma'lumotni berdi.
Сколько бывших граждан получило гражданство Российской Федерации? Гражданство Российской Федерации получило за 2009 год 49 784 человека.
2009 yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qildi, dedi Irina Bronina. Ko'pmi bu yo ozmi? Ham ko'p, juda ko'p, ham oz, juda oz. Keltirilgan raqamning oz ekanligiga keyinroq to'xtalamiz. Hozircha ko'pligi haqida gapiraylik.
Ko'p, juda ko'p.
49,784 nafar kishi chog'roq bir shaharning aholisi deganidir. Demak, 2009 yili O'zbekistonning bitta shahri aholisi rossiyalikka aylandi. Bu ramziy shahar aholisining O'zbekistonga endilikda aloqasi yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi bir paytning o'zida boshqa bir davlatning, shu jumladan Rossiyaning ham fuqarosi bo'lishi mumkin emas.
Qonunchiligimizda bu narsa qabul qilinmagan, ya'ni bizda unaqa ikki fuqarolik bo'yicha qanaqadir me'yor mavjud emas. Bizda faqatgina yagona bitta fuqarolik tanlanadi, xolos.
Siyosatshunos Farhod Tolipov edi. O'zbekiston qonunchiligidagi bu me'yorni oddiy fuqarolar ham biladi. Moskvada ishlayotgan Andijonlik Orifjon 2009 yili rossiyalikka aylangan 49,784 kishi qatorida emas.
Orifjon, necha yildan beri Rossiyada yuribsiz?
8 yil bo'ldi yo.
Rossiya pasportini olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, ololganim yo'q.
Ololganim yo'q deganingiz harakat qilganingizni bildiradimi?
Men harakat qilmadim.
Nima uchun harakat qilmadingiz?
Chunki dastlabki shu yillarda har yili mana bir ozgina bir mablag' topsam, bir ozgina bir uydagi sharoit o'nalsa, shu o'zimizda ham sharoit yaxshi bo'lib qolsa, bu vaqtincha deb o'yladim-da, vaqtincha, bu vaqtincha, albatta vaqtincha. Keyin bir mablag' topsam, uyda biron bir ishni yo'lga qo'yaman, bir mablag' oshinsam deb yillar davomida, lekin o'zimizdagi o'sha ahvol, iqtisodiy ahvolda o'zgarish bo'lmadi.
Tushunarli. Endi Rossiya fuqaroligiga o'tish degan fikr paydo bo'lmayaptimi?
O'ylamam, ko'rdik bu narsani. Lekin bizda bitta qo'rqinch bor, bitta qo'rqinch. Agar bir betdagi fuqarolikni olsak, fuqaroligiga olsak, endi o'zimizga yana bir o'zimizda bir O'zbekistonda bir yaxshi sharoit bo'lib, keyin o'zimizni vatanimizga qaytib ketishlikka qaytib biz o'zimizni fuqarolikni ololmay qolamiz degan qo'rqinch bor. Shuning uchun harakat qilmayapmiz.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonlik boshqa davlat fuqaroligiga o'tar ekan, qonunga ko'ra O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi shart. Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan bunday dedi.
Для приобретения гражданства Российской Федерации он нам должен представить документ, подтверждающий обращение его об отказе от имеющегося гражданства. Но при получении паспорта гражданина Российской Федерации паспорт гражданина Узбекистана мы у него не забираем.
Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqishini so'rab murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etish kerak. Biroq Rossiya pasportini berar ekanmiz, undan O'zbekiston pasportini olib qo'ymaymiz.
Не забираете. То есть
Нет, он должен сам сдать этот паспорт.
Значит, это означает, что у него могут быть два паспорта. В принципе,
Нет, но два паспорта у него может быть, но приобретая гражданство Российской Федерации, он нам дает обязательство, что в течение года после того, как приобретет гражданство Российской Федерации, он нам должен представить документ, что он вышел из узбекского гражданства.
Ha, qo'lida ikkita pasport bo'lishi mumkindir, lekin Rossiya fuqaroligini qabul qilar ekan, u odam bir yil ichida O'zbekiston fuqaroligidan chiqqani to'g'risida bizga hujjat taqdim etishi lozim. Chunki Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma tuzilgan emas.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве.
Rossiya Federal Migratsiya Xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi edi. O'zbekiston fuqarolarini shu kunda jahonning ko'plab davlatlarida uchratish mumkin. Toshkentlik Ahmadjon amerikalikka aylanish arafasida turgan o'zbeklardan.
Necha yildan beri Amerikadasiz?
2006 kelganman, 4 yil bo'ldi.
Demak, siz hali Amerika pasportini olganingiz yo'q.
Yo, keyingi yil olaman, xudo xolisa.
Keyingi yil olasiz. Olish niyatingiz bor, a?
Ha, olish niyatim bor.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqasizmi?
Chiqsam kerak, chunki O'zbekiston qonunlarida menimcha ikkita fuqarolik ruxsati yo'q. Amerika pasportini olgandan keyin o'z-o'zidan uni chiqarib yuboradi, avtomatikki. Chunki shunday holatlar bo'lgan, bu yerda bizlarni ba'zi bir tanishlarimiz Amerika fuqarosini olganda bolalariga misol uchun viza olish uchun murojaat qilganda viza berishmagan, sababi ichki Amerika fuqaroligini atkaz qilasizlar, O'zbekiston fuqaroligiga o'tsangiz keyin beramiz degan. Xuddi shunday voqealar oxirgi payt ko'p bo'ldi, hattoki ba'zi bir oilalar green card tutgan oilalar ham mashta tug'ilgan farzandlariga avtomatik grajanstvo beradi Amerika qonunlari bo'yicha. Keyin ular O'zbekistonga qaytib boramiz deyishganda, O'zbekiston o'sha elchixonalari ularga o'sha Amerikani metrkasi deymiz, bu yerda guvohnomasini atkaz qilinglar. Keyin biz sizga O'zbekiston metrkasini beramiz va bolangiz bemalol borib kelaveradi sizlar bilan birga degan gaplarni aytishgan. Ya'ni yo'q bu yo'q taraf degan qattiq masala qo'yishadi O'zbekiston hukumati.
4 yildan beri Amerikada yashayotgan, 1 yildan keyin AQSh pasportini olishga umid qilayotgan toshkentlik Ahmadjonning gaplari bir-biriga qarama-qarshi ikki fikr uyg'otadi. Bir qarashda fuqarolik masalasiga o'ta qat'iy yondoshilishi O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga mehriday ko'rinishi mumkin. Lekin bu mehr farzandini bag'riga bosib dimiqtirib o'ldirib qo'ygan, eskushini yo'qotgan onaning mehriga o'xshamaydimi? O'zbek bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston, ham Rossiya yoki ham O'zbekiston, ham AQSh fuqarosi bo'laversa bo'lmaydimi? Fuqarolik masalasini liberallashtirsa bo'lmaydimi? Siyosatshunos Farhod Tolipovning fikri.
Men o'ylashimcha, bu shunday bir nozik masalaki, bir davlatning fuqarosi bo'lish degan masala tabiiy hol muayyan noqulayliklar bilan baribir bog'liq bo'ladi. Lekin bu yechib bo'lmaydigan chigal bir muammo deganlarsa emas-ku. Baribir biroz ozgina rasmiyatchilik bilan deymizmi, noqulayliklar, siz agar shu so'z o'rinli bo'lsa, noqulayliklar bilan O'zbekiston mana o'sha oilasi, o'sha o'zini Amerikada tug'ilgan farzandini baribir O'zbekiston fuqarosiga aylantira olar ekanmi? Bu eshik yopiqmasmi? Ya'ni to'siq unaqa, nima deymiz, siyosiy ma'noda mavjudmasmi? Demak, hal bo'ladigan masala bu. Bu fuqarolik masalasi. Bu bir davlatdan ikkinchi davlatga fuqaroligiga o'tish degani xohladi-yu o'tib ketdi degan gap emas bu. Shuning uchun tabiiy hol muayyan noqulayliklar, qiyinchiliklar uchrashi. Lekin baribir xohlaymizmi yo'qmi, ikki fuqarolik degan masala murakkab masala. Agardaki bu masala mana demokratik tamoyillar bilan oson yechiladigan bo'lganda biz haligi olimlar tilida prezident degan narsa bor, anchagina dunyoda prezidentlarni guvohi bo'lgan bo'lardi. Prezidentlar manimcha ko'p emas, adashmasam ikki fuqarolik qabul qilingan davlatlar.
Demak, toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha O'zbekiston hukumatining fuqarolik masalasida tutgan pozitsiyasi to'g'ri va ikki fuqarolik tan olinmasligidan tug'iladigan noqulayliklarga chet ellarda yurgan o'zbekistonliklar chidashi kerak. Siyosatshunos ikki fuqarolik tan olinishiga pretsedentlar oz dedi. Balki chindan ham ozdir, lekin O'zbekistonning yon qo'shnilaridan topsa bo'ladi o'sha pretsedentni. Mana Rossiya Federal Migratsiya Xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimining gapini eshiting.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве. У нас есть только с Таджикистаном и Туркменистаном.
Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolanmagan. Bunda shartnoma Tojikiston va Turkmaniston bilan bor,
dedi rossiyalik rasmiy.
Oz, juda oz.
Eshitirishimiz boshida Rossiya Federal Migratsiya Xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Broninaning 2009 yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgani to'g'risidagi ma'lumotini keltirdik. Xuddi shu idora bundan bir oy muqaddam Eha Moskvi radiosiga 2009-yilning 11 oyida 41269 qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgani to'g'risida xabar qilgan edi. Endi 49784 ni Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar, 41269 ga Rossiya pasportini olgan qirg'izistonliklar qiyoslab ko'ring. Qirg'izistonda 5,5 million nafar aholi bor. O'zbekistonda qariyb 28 million. Demak, qirg'izistonliklarga qaraganda o'zbekistonliklar 5 marta ozroq Rossiya pasporti olayapti. Bu yaxshimi yo yomonmi? Bundan suyunish kerakmi yoki kuyunish kerakligi to'g'risida keskin xulosa chiqarishga shoshilmay turing. Qirg'izistonliklar Rossiya pasportini olar ekan, Qirg'iziston hukumati ularning pasportini tortib olmaydi, fuqaroligini bekor qilmaydi. Mana Qirg'iziston Respublikasi Mehnat vaziri Oygul Rizqulova Ozodlik radiosi muxbiriga kuni kecha aytgan gapi.
Bilasizki, keyingi paytlarda Rossiyada ishlashga ruxsatnoma olish juda qiyin bo'lib ketdi. Rossiya fuqaroligini olishning mana shunga bog'liq jihatlari ham bor. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga binoan fuqarolarimiz Rossiya fuqaroligiga yengillashtirilgan tartibda o'tadi. Ayni paytda konstitutsiyamizda fuqaromiz boshqa davlat fuqaroligini olguday bo'lsa, Qirg'iziston fuqaroligini ham saqlab qoladi degan me'yor bor. O'sha me'yorga binoan Rossiya pasportini olgan fuqarolarimiz Qirg'iziston fuqaroligidan qan hisoblanmaydi.
Dedi Qirg'iziston Mehnat vaziri Oygul Rizqulova. O'shlik Xurshidaxon 2009-ning 11 oyida Rossiya pasportini olgan 41269 nafar qirg'izistonlikdan biri. U shu kunda Novosibirskda ishlamoqda.
Rossiya pasportini olish uchun qancha vaqt ketdi sizga?
Uydan dokumentim kelgan kundan boshlab 3 kun ichida dokumentlarni tayyorlab topshirib qo'ydim. Keyin 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin bordim, pasportim chiqdi, oldim.
Demak, hozir sizda Rossiya pasporti bor-a?
Ha, hozir Rossiya pasporti bor.
Qirg'iziston pasportini nima qildingiz?
Qirg'iziston pasportimni o'zimi qo'limga berdi.
Rossiya pasportini olishingiz bilan nima o'zgardi hayotingizda?
Pasportini olmasdan turib, razrishenya rabota bilan ishladim-a? Razrishenya rabota bilan mana savdo ishiga, ko'p ishlariga borganimda meni qabul qilishgani yo'q. Hozir mana Rossiya pasporti bor, qo'limda sanitariya knishkasi bor, trudovoy knishkalarim bor. Endi Rossiya pasporti qilganimdan keyin hozir qayerga, qaysi yerga borsam, meni ishga qabul qilyapti, zavod, fabrika, magazin, qayerga borsam, bez atkaz qabul qilyapti-da.
Rossiya pasportini olganingizdan keyin ish haqqi ham o'zgardimi?
Ha, men ish haqqi ham o'zgardi. Masalan, mana Rossiya fuqarolari o'zlari zavod fabrikalarda qanaqa oylik olayotgan bo'lsa, mana men ham kirib shunaqa oylik olaman. Oldin unaqa bo'lmaganda.
Oldin qanaqa bo'lgan?
Oldin masalan 10,000, 11,000, 12,000 shunaqa to'lanardi-da.
Ha,
hozir endi
pasport bilan
pasport bilan bo'lganda mana shu 11,000, 12,000lar 17,000, 18,000 olinadi hozir mana. Rossiya pasporti bilan.
2009-yili Rossiya pasportini olib, ikki davlat fuqarosiga aylanib qolgan qirg'izistonlik Xurshidaxon edi. Rossiya pasportisiz bu mamlakatda yashash va ishlash qiyinligini millionlab o'zbek migrantlari ham yaxshi biladi.
Bu yerda mana yildan yilga mana shu o'zlarida ham shu ishsizlik muammosi chiqqandan keyin, bu ayniqsa mana u krizis boshlangandan keyin ishlash qiyin bo'lib qoldi, ya'ni hujjatlashtirish, ishga ruxsatnoma olishlik, bu yerda o'sha yashashlik uchun qaytdan o'tish bu qiyin bo'lib qoldi bu masalalar. Endi ishlash uchun albatta bitta ishlab turishlik uchun fuqarolikni olinsa shu muammolar hal bo'ladi. Bemalol ishlash mumkin.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. Eshitirishimiz shu joyga kelganda shu soniyagacha aytilgan gaplar tagidagi mazmun o'zimga yoqmayapti. Aytilganlardan Qirg'iziston yoki Tojikistonday O'zbekiston ham Rossiya bilan ikki fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolasin degan fikr kelib chiqyapti. Bunday fikr chiqishini shaxsan men xohlamagan bo'lardim. Keltirilgan ma'lumotlar faktning konstatatsiyasi xolos. Ikki fuqarolik masalasi shu qadar nozik masalaki, siyosatshunos Farhod Olipovning mana bu fikrlariga qo'shilish mumkin.
Agarda bir inson, bir fuqaro o'zi xohlaganicha ikkita davlatni o'ziga vatan deb tanlasa, ikkita davlatning qonunchiligiga ham, konstitutsiyasiga ham bo'ysunishga o'tmoqchi bo'lsa va ikkita davlatning himoyasiga ishonib, umid qilib ikkita fuqaroligini olsa, lekin bu davlatlarning qonunchiligi, konstitutsiyalari bir-biriga mos kelmasa, unda qanday bo'lsin?
Farhod Tolipov edi. Qolaversa, ikki fuqarolik holatining mamlakat xavfsizligiga ham bevosita ta'siri borligini 2008-yilning avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushi ham ko'rsatib qo'ydi. Rossiya Gruziya hududiga bostirib kirar ekan, bu amalini Janubiy Osetiyaliklar aksariyatining qo'lida Rossiya pasporti borligi bilan izohladi. Eshitirishimizda keltirilgan faktlar o'ylab ko'rish uchun informatsiya xolos. Xo'sh, bu haqda O'zbekiston hukumati o'ylamayaptimi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoyalash vazirligi saytida e'lon qilingan maqolalardan biridan olingan mana bu parchadan hukumat bu haqda o'ylayotganday ko'rinadi.
Anchadan buyon sir emaski, tartibga solingan va boshqariladigan migratsiya alohida bir kishi va uning oilasiga ham, migrantni qabul qilgan davlatga ham, uni jo'natgan davlatga ham sezilarli foyda keltiradi. Bu bilan birdaniga bir necha quyon otiladi. Bir tomondan donor davlatdagi ortiqcha ishchi kuchi muammosi hal qilinadi. Xalqning turmush darajasi ko'tariladi. Ikkinchi tomondan qabul qiladigan davlat o'z iqtisodiyotini mustahkamlaydi.
Deb o'qidik vazirlik saytida. O'sha maqolada O'zbekiston hukumati mehnat migrantlarini himoyalash uchun qator hujjatlar qabul qilgani to'g'risida aytilgan. Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojiri davlatning ana o'sha g'amxo'rligini his qilyaptimi? Yillar davomida yuzlab mehnat muhojiri bilan qilgan suhbatlarimiz bu savolga ha deb javob berishga imkon bermaydi. Rossiyada yurgan millionlab, Yevropa yo okean ortida yurgan 10 minglab o'zbekistonlikning muammolarini hal qilish uchun hukumat qanday choralar ko'rish kerak? Balki bu masalada, qo'sh fuqarolik masalasida Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari tutgan yo'l to'g'ridir? Bu savollar endi sizga, aziz tinglovchi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.